δεν ξέρουν ποιο να καταχωρήσουν. Γι' αυτό το καταχωρεί το καθένα χωριστά. Να σας πω ένα φαινόμενο λαογραφικό. Το 1565, στα μέσα του 16ου αιώνα, είχε κορυφωθεί ο γενοκτονικός εξισλαμισμός πάνω στη Ροδόπη. Ήταν ένα σχέδιο που άρχισε νωρίς ακόμα από το 1397, και επειδή η περιοχή, αυτά θα σας τα μιλήσω στο βιβλίο αυτό, επειδή η περιοχή αυτή της Ροδόπης, σύμφωνα με τη φήμη του δεσπότη μας, ανήκει στη Μητρόπολη του Δημοτήχου, λοιπόν δεν διορίζανε δεσπότη. Δεν άφηνε η πύλη να έφερε κολυσιεργούς για να διοριστεί δεσπότης. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο, για να μην κατεβεί ο εξισλαμισμός στα καμποχώρια του Άρδα και του Ιερτινιθοπόταμου, αυτά τα δύο καμποχώρια ήταν βασικά στο θρακιώτικο χώρο, έτσι και ξεπερνούσε από εδώ, έφτανε η Κωνσταντινούπολη μετά. Καταλάβατε, έτσι και ξεπερνούσε εδώ το χώρο του Δημότικου Αδριανούπολη, έφτανε γιατί. Και παλιότερα στα Βυζαντινά τα χρόνια, στην ακμή του Βυζαντίου, διδημότικο Αδριανούπολη Φιλιππούπολη κάνανε την αιχμή του βέλους που σπάζανε απάνω οι επιδρομές. Και εξασθενημένοι φτάνανε ως την Κωνσταντινούπολη, και εκεί σε όρατα τα τείχη δεν είχαν τη δύναμη να την πάρουν. Λοιπόν, αλλά και αργότερα και δημότικο και Αδριανούπολη, όταν έμειναν μόνα τους, πάλι γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το κρούσος της Ανατολής, της Αδριανούς, το κρούσος της Αδριανούς που τραγουδάει ο Ιδωλίδης, δεν είναι τυχαίο, ότι είναι ακριβώς αναφέρεται πάνω στο προηγούμενο που σας είπα, τις τρεις φορές του χρόνου χτυπήσαν την Αδριανού, είναι ακριβώς συνάρτηση με αυτό που είπαμε το μη, για το, την ιστορία που είπαμε για το διδημότικο που αδειάσανε τα κάστρα και τα λοιπά και τα λοιπόν. Καθιέρωσε η Εκκλησία, το Πατριαρχείο, αναγκάστηκε το 1565, αναγκάστηκε να στείλει τον δεσπότη, τον Σοφρόνιο τον Δεύτερο. Εμείς από αυτήν την ημερομηνία λογαριάζουμε το έθιμο του Μπέι, ένα διονυσιακό παλιά παραλλαγμένο και τακτοποιέτσι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, για να εξασφαλίσει το συνέρχεσαι, για να μπορούν. Το διδημότικο ήταν η έδρα των δερβίσιδων. Οι δερβίσιδες ήταν αυτοί οι οποίοι γύριζαν στα χωριά, βάζανε τους ανθρώπους να πούν μπισμιλά, που θα πει στο όνομα του Θεού. Είναι αραβική λέξη. Λοιπόν, και εφόσον την έλεγες, και εφόσον την έλεγες αυτή τη λέξη, γινόσουν ο μουσουλμάνος. Αν σήκωνε το χέρι σου να κάνεις το σταυρό σου, θεωρήσου εξομότης και σε σκοτώνουν επί τόπου. Αυτό ήταν τα μία μέτρα με τα οποία εξισλάμισαν τον κόσμο. Και καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ο άλλος για να σωθεί το έλεγε τον μπισμιλά και ύστερα φοβόταν να κάνει και το σταυρό. Έτσι προσκύνησαν οι υπομάχοι. Λοιπόν, το έθιμο αυτό μεταδόθηκε στα καμποχώρια του Εύρου, του Ερυθροπόταμου και του Άρδα, πουθενά άλλο. Αλλά κάθε χωριό το έχει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Άλλος βάζει έθιμα γάμου, άλλος βάζει έθιμα γέννησης, άλλος έθιμα, ξέρω εγώ, αποκριάτικα, άλλος... Και κάθε χωριό που τον κάνει εντελώς διαφορετικά. Το μόνο μέρος που τον κράτησε όπως τον κατάρτισαν οι λόγοι στη Μητρόπολη μέσα.
Γιατί αυτοί το κατάρτισαν.
Βέβαια, αυτοί, γιατί συνέβη κάτι το πολύ τρομερό εκείνη την ώρα, που Το Διονυσιακό έθιμο παλιό, ο Σοφρόνιος το εξέλαβε ως την θρησκευτική οπισθοδρόμηση. Και ο Μελέτιος, ένας από τους γεωλόγους που συμμετείχαν εκεί, του είπε ξεκάθαρα: «Υποπτεύουμε», του λέει, «σεβασμιότατε, με όλες τις ευθύνες που έχετε, ότι υπενήσεστε την υποταγή της έννοιας πατρίδας στην έννοια θρησκεία». Και εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια από τις δυο έννοιες σημάζονται περισσότερο. Αλλά και οι δυο, αφού και οι δυο εξαρκώνονται από τη Ρωμνοσύνη. Ήταν το επιχείρημα που τον αφόπλησαν, που τον αφόπλησε τον το Σοφρόνιο.
Πότε συνέβη αυτό, κύριε Πασχαλή?
1565. Είναι το πρώτο έθιμο, το καλέ πανηγύρι μας είναι έθιμο του 1205, το 1565 είναι το έθιμο του Μπέι, το οποίο γιορτάζουμε την πρώτη, μια Δευτέρα πριν από την Καθαρή Δευτέρα. Έτσι το καθορίζουμε, το σημειώνουμε καλύτερα, πριν αρχίσουν οι απόκριες.
Έτσι, όπως σας ακούω να μιλάτε, ναι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ναι, βλέπω ότι δύο κοινωνίες, με τις διαφορές τους αλλά και με ομοιότητες όμως, αναπτύσσονται γύρω από δύο ποτάμια, τον Ερυθροπόταμο και τον Άρδα.
Βεβαίως.
Αυτό σημαίνει ότι η περί τον Άρδα, γύρω στον Άρδα, κοινωνίες,
ναι,
είναι διαφορετικές στο σύνολό τους.
Δεν είναι διαφορές. Είναι οι επιδράσεις τις οποίες δέχονται αυτές οι περιοχές. Γύρω από τον Ερυθροπόταμο εξηγήσαμε πως δημιουργήθηκαν οι δυο ομάδες. Γύρω όμως από τον Άρδα έχουμε εκεί την ημιαστική αντίληψη. Γι' αυτό και την φόρεσες είναι ημιαστικές που φοράνε οι περισσότεροι.
Για πέστε μας λίγο πιο πολύ αυτό.
Είναι η Καστανέστρη, η Ζερβίσα και από την άλλη μεριά όλα τα χωριά εκεί γύρω, όσο πάμε προς τον Αδριανούπολη, οι φόρεσες τους, τα ρίζια και τα λοιπά, είναι όλες ημιαστικές. Εκεί θα δεις το κρινολίνο της Λύσας. Εκεί θα δεις τη φούστα, τη φουντωτή και όλα τα άλλα τα σχετικά θα τα δεις εκεί πέρα. Λοιπόν, και επομένως είναι οι επιρροές, οι ζώνες επιρροών. Η επιρροή της Αδριανούπολης σαν αστική, σαν αστικός χώρος. Η επιρροή του Δημοτήχου είναι διαφορετική.
Είναι
περισσότερο αγροτική η επιρροή του Δημοτήχου. Γιατί στηρίζεται απάνω στην γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή. Γι' αυτό και τα δυο πανηγύρια. Το ένα τιμάει την προστασία του Θεού και το άλλο τιμάει τον Ερμή.
Όπως είναι. Τον Ερμή πώς τον τιμά?
Τον τιμά ο Ερμής στο εμπόριο.
Ο κερδός
Ερμής. Δεν εννοώ. Αν και στην αρχαιότητα δεν είχαμε Ερμή εδώ, στο Πάνθεο, όταν ήταν οι Οδρύσες, είχαμε όμως τη Θεά Αρτέμιδα, της οποίας Τέμινος, όπως σας είχα εξηγήσει, υπήρχε ιερό Τέμινος, υπήρχε στο χώρο του τζαμί. Υπήρχε και η πηγή στην οποία ολούζονταν, διότι πάντοτε όπου υπήρχε Τέμινος της Θεάς Αρτέμιδας, γιατί ήταν η πιο καθαρή Θεά. Η πιο ηθική και πιο καθαρή Θεά. Όπως λέγαμε στα θέματα της ηθικής, κανένας θεός δεν τόλμησε να την πειράξει. Μέσα αν μελετήσεις την μυθολογία.
Και το άλλο φυσικό σύνορο, ο άλλος ποταμός, ο μεγάλος πια ποταμός, ο Εύρος.
Με τον Εύρο ποταμό.
Διαφοροποιεί αυτή την εικόνα.
Διαφοροποιεί, κοιτάξτε να δείτε. Διαφοροποιείται αυτή βρίσκεται ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη, Δημότυχο Αδριανούπολη.
Χωρίζει πια.
Είναι οι επιρροές, είναι οι ζώνες επιρροών. Να σκεφτείτε ότι εδώ πριν πάμε στο Πίθιο είναι μια γέφυρα γκρεμισμένη. Αυτή η γκρεμισμένη γέφυρα γκρεμίστηκε το 1941, την ανατίνεξε ο ελληνικός στρατός. Λοιπόν, από εδώ περνούσε η γέφυρα μέσω μακράς γέφυρας, που είναι το Ζούγκιο Πρού που το λένε αυτοί, και Πάμφυρου, και έβγαινε στην Ηράκλεια, στη Ροδεστό, κοντά στη Ροδεστό, δίπλα εκεί που βγαίνουν τα καλύτερα γεούρτια. Τώρα έχει σας μπλοκάτω. Λοιπόν, και βγαίνανε στην Προπονίδα και ήταν πιο σύντομος δρόμος να πάει κανένας στην Κωνσταντινούπολη. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν με την Κωνσταντινούπολη αυτός ο δρόμος ήταν δρόμος επιρροής.
Ο δρόμος όμως, αν πάρουμε να το δούμε και λίγο διαφορετικά.
Είναι και διακίνηση εμπορευμάτων.
Αυτό θέλω να πω. Οι εμπορικοί δρόμοι προς την Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν,
ήταν.
Οι εμπορικοί δρόμοι προς την Κωνσταντινούπολη ήταν ένας αυτός που σου είπαν. Είναι ένας που με τις μαούνες, γιατί ο Εύρος ήταν πλωτός.
Μέχρι σε ποιο σημείο ήταν πλωτός?
Μέχρι τη Φιλιππούπολη.
Α, μέχρι τη Φιλιππούπολη.
Μέχρι τη Φιλιππούπολη. Και μάλιστα. Πολύ συγκινητική είναι η ιστορία του Εύρου ποταμού για το όνομα που πήρε. Γιατί πιο μπροστά ονομάζονταν Ρόμβος.
Ρόμβος.
Ναι. Ρόμβο τον λέγανε διότι όπως ο Ρόμβος ανώμολα κατρακυλάει, έτσι και τα νερά ανώμολα κατεβαίνανε και κάνανε μεγάλες δίνες που ήταν επικίνδυνες να περάσει στον Εύρο κολυμπώντας. Ένα γι' αυτό και για το άλλο, γιατί είχε μεγάλο Εύρος, μεγάλο πλάτος, κουραζόσουν, σέκοβε το ρεύμα για να περάσεις. Συνέβη στην περιοχή να βασιλεύει Θράκας βασιλιάς με το όνομα Κάσανδρος. Ο Κάσανδρος αποκτά με την αγαπημένη του σύζυγο ένα γιο, αλλά πεθαίνει πάνω στη γέννη. Τον λένε Εύρο και είναι όνομα και πράγμα. Είναι ευρυμέτωπος, ευρύπλατης, παλικάρι σαν τον Υπόλυτο. Και η ιστορία του Υπόλυτου εδώ επαναλαμβάνεται με τη μητριά που κατά σύμπτωση τη λένε Υιό, Ινό, όπως την γυναίκα του Αθάμ. Την λένε Ινό. Η Ινό, σαν την Πετεφρίδενα, με τον Ιωσήφ, ρίχνεται στο παλικάρι με άσεμνους σκοπούς. Το αποτροπιάζει το παλικάρι και τη διώχνει και σηκώνεται, φεύγει στον κάμπο. Πηγαίνει να κυνηγήσει στην Ακροποταμιά. Έρχεται ο Κάσανδρος και διαβάλλει Ινό ότι ο γιος του τόλμησε να λερώσει τη συζυγική του σπαστάλα. Τρέχει με τα όπλα του και στους στρατιώτες, τον κυνηγάνε και τον σαϊτεύουν από μακριά. Κρύβεται σε μια ροφαγιά που κάνει ο Εύρος, γλιστράει το εύτη, μπλέκει στους αυτούς και πνίγεται το παιδί. Μπορεί αυτή η πράξη, αυτή η κατευθύνη, να λέγαμε ότι υλικά μέχρι εδώ πέρα τελειώνει, αλλά πνευματικά δεν τελειώνει. Η παράδοση που δημιουργούνται γίνεται γύρω από τον άδικο χαμό του παλικαριού, γίνεται θρύλος, γίνεται θρησκεία στα τελικά, και μέσα από το θρόισμα που κάνουν οι ύπιες, καθώς γίνουν τα κλονάρια τους στο ποτάμι και γίνονται κλαίουσες, λοιπόν εκεί ακριβώς πλέκεται ο θρύλος και ο θρύλος αυτός καταντάει να γίνει θρησκεία. 5 βομή σε ολόκληρο το θρακιώτικο χώρο. Κάτω στα λουτρά, που είναι τα λουτρά των Φερών, ήταν ο πρώτος βωμός το κυρίο Εύρο, λατρεία του παιδιού, του αδυσκού. Από εκεί πήρε και το όνομα. Δεύτερος ήταν κάπου εδώ στο Τυχερό, τρίτος ήταν στο Δημότικο, τέταρτος στην Αδριανούπολη και πέμπτος στη Φιλιππούπολη. Όλο το πλωτό φάσμα. Όλο το πλωτό. Εδώ στο Δημότικο γινόταν κάτω από τη σκιά ακριβώς της Πλωτινούπολης. Εκεί υπήρχε, λένε οι ιστορικοί, υπήρχε ένας βωμός, το κυρίο Εύρο. Πέρασαν τα χρόνια, οι συνήκειες, γιατί τον Εύρο τον είχαν ανάγκη περισσότερο, όχι μόνο οι γεωργοί που καλλιεργούσαν και εμπιστεύονταν τα σπαρτά τους σε αυτόν, αλλά και οι ψαράδες. Οι ψαράδες συνείδησαν κάθε μαγιάτικο αϊτανάση 2 Μαΐου να κάνουν τη θυσία τους, να κάνουν τη θυσία τους στον Άγιο Θανάσιο που πήρε μέσα από τον χρόνο τη μορφή, κληρονόμησε τη μορφή και τα προτερήματα το κυρίο Εύρο. Λοιπόν, ψάχνοντας όλο το φάσμα αυτής της ιστορίας, λοιπόν, με καλέσανε να βρω γιατί πού θα κρατάει αυτό το έθιμο και θυσιάζουν και σφάζουν μοσχάρι κάθε τα Αγίου Θανασίου οι ψαράδες μας. Και το βρήκα αυτό και τους το έδωσα. Του λέω, ακριβώς λέω, εντοπίζεται, είναι το κυρίο Εύρο που και σήμερα. Τέτοια έθιμα στο δημότυπο που έχουν την καταγωγή τους στην αρχαιότητα. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε την κορκοροθυσία, τις κορκοροθυσίες του Αη Δημήτρη απάνω στον Καλέ. Τότε που θυσιάζανε τα κοκόρια, οι Οδύσσες, θυσιάζανε τα κοκόρια στον Διόνυσο τον Τριγωνικό, τον τρεις φορές γεννημένο, σας είχα εξηγήσει, λοιπόν, για να τους φυλάει την υγεία. Και μάλιστα τον κόκορα τον βάζανε, που κάθε ώρα φωνάζει κτλ. Να κρατάει.